vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Opět se vám hlásí Midgard, opět se vám hlásí Petr Václav, vítám vás u pořadu, který je už také zabydlen tady na Svobodném vysílači každé pondělí. Byť jsme malinko nedávno změnili čas, ale to nevadí, v pondělí odpoledne komentované čtení. No, počasí venku se začíná umoudřovat, oproti předpovědím začíná být tady u nás teplejc, takže to je dobré. No a tak tady teďko Jarda mi něco napsal. To se musím podívat. No a jak bych to řekl, zase to jaro začíná trošku o sobě dávat vědět, tak snad se to ještě vylepší po těch chumelenicích a po těch kroupách a po těch hrůzostrašných jízdách náledím. Tak viděli jsme to včera na Karlovarsku, jak to tam vypadalo, tak snad už se to umoudří a bude to všechno košer. Tak pojďme si ještě jenom říct, že ty nálady počasí nejsou způsobené jenom tak něčím zbůdarma. Jsou způsobené tím, že si do toho, nebo že do toho rejem, že do toho rýpem, že kde kdo dělá nějaký engineering s počasím za jakýmkoliv účelem. Takže nemůžem se divit a spíš bych řekl, že obdivuju tu přírodu, že si to ještě dokáže takhle porovnávat, protože to, co se na ní páchá ze strany rádoby takzvaných vědců, jo, že s vědci to nemá nic společného, tak to je teda docela nářez. Tak, my si čteme knížku H.B. Giseviuse až k hořkému konci. Když se pustím do toho čtení, tak se kouknem na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Evženie a Evženie. A představte si, že v tom přehledu, který je na centrum.cz svátky, je napsáno, že i Evženie nejsou dostupná data jakoby k tomu, kolik jich je. A přitom já osobně znám dvě v Praze. Dvě Evženky. Maminku a dceru. Obě se jmenují Evženie a minimálně teda o dvou já vím. No já nevím, kolik jich je víc, nebo kolik jich je ještě víc, kde, ale to nevadí. I kdyby jenom těm dvou, ale já věřím tomu, že jich je mnohem víc, tak já přeji pevné zdraví Evženky, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování vám přeji teď tady z Midgardu. No a budu se těšit na to, jak to hezky oslavíte. A vy, kteří znáte, stejně jako já, nějakou Evženii, nebo Evženii, tak jim popřejte. Protože existuje i mužská podoba, Evžen, jo, Evžen lovec žen třeba, tak to je protiklad, mužská podoba jména Evženie. Já se musím podívat tady, co mi to tady ten Jarda napsal. V sobotu jsi měl znělku písničku znělku a písničku. 60 lidí mi kvůli tomu při repríze uteklo. Mix znělku a písničku. Aha. To nevím. To já se musím podívat, co se to dělo. Píše tady Jarda, 60 lidí uteklo. Někam pryč. Nevědělo, co se děje. Aha. Chemtrails jede. No, u nás jede Chemtrails, to máš pravdu, Jardo, ale ještě pozor, ještě do toho jsme tady v zajetí řepky. No, takže my to tady máme se vším všudy, všechno dohromady. Tak já se musím pak podívat na to, co jsem dal do archivu. To jsem tam dal. No, pojďme. Tak tohle to dáme do pryč. Měl bych tady nějaké čtení, jakoby, které bych chtěl doplnit, ale musím říct, že ta knížka je tak zajímavá, že ji nechci ničím ředit. Jo. Takže pojďme, jdeme číst. Jsem měl celé dopoledne, jsem měl celá hoňku. Tak. Zločiny na Slovanech. Je trošku salátové vydání. Tak, zločiny na Slovanech. Čtu z knihy H.B. Giseviuse Až k hořkému konci. První díl. A ten má, já vám to řeknu, 420 stran. Zvláštní místo v této strašlivé statistice, která je hanbou 20. věku, hanbou celé Evropy, a celého civilizovaného světa proto, že ač mohl, těmto zločinům nezabránil, zaujímají Slované. Já jsem normálně, jak jsem se vymanil z toho kalupu, tak vám řeknu, že zívám, ale strašně. Tak se omlouvám. Němci si jistě počínali krutě všude, kam přišli. Kradli a loupili. Všichni od generála až po prostého vojína. Od ministra a protektora po posledního gestapáka. Dobře si zapamatovali slova, která jim napsal jako směrnici jejich chování Goebbels. Tato válka není válkou za trůn nebo oltář. Toto je válka o obilí a chléb, válka o stůl dobře v poledne prostřený, o bohaté snídaně a večeře, o kaučuk, železo a rudy. Citováno Ruděnkem, přeloženo z anglického textu. Tak si počínali ve všech zemích západu či východu, jihu či severu. Myslím, že Norimberský tribunál na počátku procesu sám netušil, že se bude muset v rozsudku vypořádat se skutečností, kterou během procesu dokumenty a svědci prokázali, že totiž přece jen byl jakýsi rozdíl v německých zločinech. Snad ne v stupni surovosti a krutosti, snad ne v metodách, ale v účelu. Poslyšme, co o tom praví sám Mezinárodní vojenský tribunál norimberský. Tyto zločiny proti civilnímu obyvatelstvu jsou dostatečně odporné a přece důkazní řízení ukázalo, že alespoň na východě Masové vraždy a krutosti nebyly páchány jedině proto, aby byly zlomeny opozice nebo odpor proti německým okupačním armádám. V Polsku a v Sovětském svazu tyto zločiny byly součástí plánu zbavit se všeho domácího obyvatelstva vyhnáním nebo vyhubením, aby jejich země mohlo být použito ke kolonizaci Němci. Je to na straně 52 rozsudku londýnského úředního vydání. A soud dodává na další stránce. Podobný osud byl chystán Československu, obžalovaným Neuratem v srpnu 1940. Popsal jsem tyto německé zločiny napáchané na Slovanech a Slovanům ještě chystané v brožuře Poučení Norimberského soudu pro Slovany. Knihovna Zář, Brno 1947. Zde jen proto se k ním vracím, že pokládám tyto zločiny za zvlášť příznačné pro otázku viny. Němci si porobovali cizí národy. Pro Slovany však měli jiný úděl než prostou porobu. Poněmčení jejich dětí, pokud byly uznány za způsobilé ke germanizaci, vyhubení jejich dětí nebo zotročení, pokud nebyly uznány, z části vyvraždění, z části zotročení slovanských národů a hlavně vyhnání jich ze země, jejich předků, aby uvolnili půdu Němcům. Tento osud chystali také nám. Norimberský soud o tom slyšel svědectví a byly mu přečteny dokumenty, které britský prokurátor označil za nejstrašnější v celém procesu. Kde byly kořeny této zločinnosti? Proč Němci, ať vojáci v uniformách Wehrmachtu nebo SS, nebo členové pověstných Einsatzgruppen, gestapáci, guvernéři a protektoři a jejich podřízení, státní zástupci a soudcové, proč všichni tito Němci různých společenských vrstev a tříd počínali si proti Slovanům se stejnou krutostí? I technika jejich zločinů byla jednotná. Tvůrci této techniky byli němečtí vědci. Sovětský žalobce plukovník Smirnov popsal Norimberskému soudu tuto jednotnou, standardizovanou metodu německých zločinů páchaných v Sovětském svazu. Ve své řeči dne 14. února 1946, doložené četnými přesnými dokumenty, prokázal plukovník Smirnov jednotnost techniky německých zločinů nejen tam, kde masové vraždy byly prováděny v plynových komorách a v plynových vozech, ale i tam, kde byli nevinní lidé prostě stříleni a věšeni bez vymožeností německé vědy. Smirnov prohlásil ve své řeči: bylo zřejmo, že němečtí termotechnikové a chemikové, architekti, toxikologové, mechanikové a fyzikové byli zaměstnáni racionalizací hromadné vraždy podle příkazu Hitlerovy vlády a nejvyššího velení branné moci. To, pokud šlo o hromadné vraždy, prováděné pomocí vědeckých metod a prostředky moderní chemie nebo fyziky. Ale i hromadné vraždy, prováděné bez použití těchto vědeckých prostředků, vyznačovaly se jednotností ve způsobu provádění. Smirnov o tom řekl toto. Z dokladů, které vám předložím později, seznáte, že hroby, v kterých Němci pohřbívali své oběti, byly otevřeny sovětskými lékaři jak na severu, tak na jihu země. Tyto hroby byly od sebe odděleny tisíci kilometry. A je zcela jasno, že zločiny byly spáchány docela rozdílnými osobami. Ale metody, již bylo užito, byly absolutně jednotné. Rány byly zasazovány na úplně stejných částech těla. Stejné byly také přípravy na kamufláž obrovských hrobů, jako protitankových krytů a zákopů. Všude neozbrojení a bezbraní lidé, jakmile přišli na místo popravy, dostali rozkaz, prakticky týmiž slovy, aby se vyslékli, lehli tváří k zemi, do jam předem připravených. Jakmile první skupina byla zastřelena, ať již v močálech Bílé Rusy nebo na úpatí Kavkazu, rov byl pokryt vápnem A druhá řada neozbrojených a bezbraných lidí dostala rozkaz od vrahů: svleci se a ulehnouti na tuto mokvající, krví prosáklou masu, která pokrývala první řadu obětí. A plukovník Smirnov skončil tuto část své řeči závěrem, že tato jednota vražedných metod prokazuje skutečnost, že vrahové byli cvičeni na své zločiny ve zvláštních školách. Skutečnost tato byla pak, jak pravil plukovník Smirnov, prokázána dokumenty, které ukořistila Rudá armáda. Opakuji otázku. Jaké byly prameny těchto speciálních zločinů, páchaných prakticky všemi Němci v obsazených zemích slovanských? Byly výjimky a mnohé z nich velmi čestné, bohužel řídké. Zločinů, které se vyznačovaly chladnokrevnou plánovitostí, vědeckou přípravou, jednotnými metodami, mimořádnou bestialitou a gigantickým rozsahem, pokud jde o počet obětí? Norimberský soud zjistil tyto prameny na základě dokumentů předložených žalobci, v tomto případě především žalobci sovětskými, kteří měli vedoucí úlohu v předkládání a prokazování slovanské části světové žaloby proti Němcům. Němci sebe pokládali za vyšší rasu. Všichni Němci, i ti, kteří byli sami vězni v koncentrácích, zase vzdáváme čest výjimkám, již bylo ovšem málo. Opovrhovali nižšími rasami. Pro Slovany měli opovržení nejhlubší a nenávist nejpalčivější. Do zemí slovanských vpadli napojeni od staletí nenávistí, kterou nacisté vyjádřili projevy a instrukcemi, jež byly citovány žalobci a některé také soudem v rozsudku jako doklad zvlášť krutého osudu, připraveného Němci Slovanům v rámci jejich loupežného plánu evropského a světového. Musíme provádět politiku systematického vylidňování. A když se mne ptáte, co rozumím pod pojmem vylidňování, pak vám odpovídám. Já tím rozumím úplné odstranění celých národních skupin. A to je také můj úmysl. Je to ovšem kruté a proto musíme být krutí. To je Hitlerův výrok citovaný v soudu Ruděnkem 8. února 1946. Slované musí pro nás pracovat. Pokud jich nepotřebujeme, mohou zemřít. Není žádoucí, aby se Slované rozmnožovali. To řekl Bormann o Slovanech, citováno z rozsudku strana 52. Co se stane s Ruskem nebo s Čechem, s Rusem nebo s Čechem, na tom nemám nejmenšího zájmu. Co nám tyto národy mohou poskytnout na dobré krvi, to si vezmeme. Třeba-li únosem dětí a jejich výchovou u nás. Žijí-li tyto národy či hynou-li hladem, zajímá mne jen potud, pokud jich nepotřebujeme jako otroků pro svoji kulturu. Jinak mě to nezajímá. To je zase Himmlerův projev, citovaný v rozsudku na straně 52. Když se celá desetiletí hlásala nauka, že Slované jsou nižší rasa a že Židé nejsou vůbec lidmi, pak takové výstřelky byly nevyhnutelné, řekl SS generál von dem Bach Zelewski jako svědek před Norimberským soudem dne 7. ledna 1946. Zajímalo by mě, jestli Zelewski a Zelenský nemají k sobě nějakou vazbu. Bylo by možno v citátech pokračovat. Všechny tyto projevy dokazují, že Němci byli na své součtování se Slovany dokonale připraveni ideologicky. Slované pro ně nebyli prostě nepřáteli, jako například Belgičané, nebo Francouzi, nebo Britové, či Američané. Pro ně jsme nebyli prostě lidmi. Nebylo Hitlerovi třeba veliké námahy, aby Němce dostal na takový stupeň opovržení Slovany a nenávisti k ním. On jen oživil a rozvinul kruté dědictví jejich germánských předků. Touto stránkou německé zločinnosti, ač byla zjištěna Mezinárodním soudem, na západě málo se zabývají, nebo vůbec ne. Gizeviova kniha o ní také mlčí. A přece je pro správné posouzení a řešení německé otázky nesmírně důležitá. Slované přece na to nemohou zapomenout. Nemohou prostě přejít mlčky skutečnost, prokázanou v Norimberku a uznanou mezinárodním tribunálem v jednomyslně usneseném rozsudku, tedy také hlasy amerických, britských a francouzských soudců, že především v poměru k nim, slovanským národům, obžalovaní otrávili svědomí a duši celé generace německého národa, rozvinuvše v ní pojem národa vyvoleného, morálku kanibalů a zásady loupežníků. To řekl Ruděnko 8. února 1946. Pro nás, Slovany, německá otázka není jen otázkou hospodářské obnovy porůří nebo zvýšení výroby německých oceláren, třeba prý pod kontrolou tak důkladnou, že hospodářská obnova neumožní Němcům opakování útoku, málo věrohodné ujišťování amerických a britských kapitalistů. Bez mravní rekonstrukce Německa, bez vyhubení posledních zbytků morálky kanibalů a zásad loupežníků v duši německého národa nebude v Evropě a ve světě pokoj. A to není možno provést v krátké době a nejméně tím, že se Němcům zase jako po první válce zaplatí útraty války jimi vyvolané. Bude další kapitola, dáme písničku a o ní budeme pokračovat. Na jakou písničku byste měli chuť? Těžké se ptát, když vaše odpověď ke mně asi nedorazí. Ale mám tady jednu. Tak se zaposloucháme do Valdy.
Vychlouváš se pózou světáckou. Přesto máš, jak sám víš, dosud v kapsách tajnou skrýš. No a tou se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, skrýváš nám to hloupý svědectví. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, to znám. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, nač ten král, nevíš sám. S časem prý člověk nerovný boj svádí. Tisíckrát dostal zabrat, no je houš. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Bez těch snů byl by svět holá. poušť. V kapse najdeš možná fakt, i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se svírou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy nevídou. V kapsách tvých, ano v nich, zbylo pár snů klukovských, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsy hlubší než ty sám, i já je mám a ukrývám je právě sobectví. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, nač tenkrát, nač jej mám, nevím sám. S časem prý člověk nerovný boj svádí, tisíckrát dostal za brat, no jen houšť. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět volá poušť.
Když jsem kolikrát zmínil s některými lidmi tady v pořadu otázku programu T4 a programu, které mělo oficiálně Německo ve své dokumentaci jako vládní program nebo jako program s nějakými cíly, tak jsem slyšel leckdy, že to se jenom tak říká, ale že Němcům o to nešlo. Já jsem rád, že tady se o tom mluví a že zase nechme plky plkama, pojďme se podívat až k tomu kováři, k tomu zdroji, a to je výstup a rozsudek Norimberského tribunálu. Tam to bylo jednoznačně prokázáno. To znamená, že kdokoliv by chtěl znevěrohodnit tu informaci, že nacistické Německo prahlo po vyhlazení Slovanů a že to není pravda a že jenom Židy chtěli vyhladit a nebo že jenom Cikány a nebo že nikoho nechtěli vyhladit. Není to pravda. Stejný osud jako Cikány, Židy, Rusy, tak měl stihnout i ostatní slovanské národy. Bylo to tak uznané po tom šetření, která proběhla po předložení těch všech podkladů, dokumentů a dokumentace, které se zmocnila Rudá armáda. A já věřím tomu, že až se bude řešit, až se budou řešit zločiny páchané na Ukrajině, takže bude také předloženo obrovské množství dokumentů, které zadržela armáda Ruské federace a její specialisté na území a v různých, na různých místech Ukrajiny, které budou vypovídat o nehezkých věcech. Kapitola třetí. Národ, jenž se zřekl svědomí. To, co vypráví ve své knize, to je pořád ta předmluva, jo? Tu předmluvu, pojďme si to říct, tu předmluvu napsal předmluvu napsal ta knížka je opravdu salátové vydání. Doktor Bohuslav Ečer. Jo. Tak. To, co vypráví ve své knize Gisevius o gangsterské povaze nacistického režimu, je jen malá část strašné pravdy, jak byla zjištěna v Norimberku. Z historie Peleše loupežníků, jak ji napsal norimberský soud, se svět dověděl, že tyto zločiny, pro které není v kriminalistickém slovníku výrazu, zaprvé byly páchány v rozsahu, který Gisevius snad ani neznal. Za druhé byly páchány ne pouze zločineckou elitou gestapa nebo SS, nýbrž miliony Němců. A za třetí v nich měl účast prakticky celý německý národ, protože přinejmenším bral užitek z těchto zločinů. Tedy bychom se mohli z tohoto typu, z tohoto schématu hodnocení té viny, jo, bychom si mohli odvodit, že všichni jsme zodpovědní za to, že tady máme krvelačnou a gangsterskou vládu, která, a parlament, která podporuje válku, financuje válku, vyzbrojuje, posílá zbraně do místa ohniska války, což je v rozporu prostě s mezinárodními úmluvami. Leda, že bychom patřili ke spojencům jedné té strany, která válčí. A to se ukazuje, že asi to je bohužel to, co se z toho dá odhlédnout. Nikdo proti tomu neprotestuje. My sice tady protestujeme slovem, ale kdo napsal petici, kdo pozbíral 9,5 milionů podpisů, dejme tomu pod takovou petici, že se nechceme účastnit jakýmkoliv způsobem, ani finančně, ani nijak toho, co se děje na Ukrajině. Tak budu číst. Jeho účast nebyla tudíž jen pasivní tím, že trpěl řádění zločinné vlády a jejich organizací. Nýbrž aktivní německých zločinců nebyly tisíce nebo statisíce, nýbrž celé miliony. A těch, kteří ovoce zločinu užívali, byly další desítky milionů. V předmluvě ke Gisevijově knize rekapitulace těchto německých zločinů, jak celkových, tak těch, které napáchali na Slovanech, má tento význam. Čtenář, který bude číst jakoukoliv knihu o nacistickém Německu, položí si otázku, bude nucen si položit, ať chce nebo ne. Mohly zločiny tohoto rozsahu být napáchány jen bandity SA nebo SS nebo nacisty v uniformách německé armády? Mohly být v tomto gigantickém rozsahu páchány vlastně od roku 1933 do května 1945, tedy 12 let, jen vedoucí nacistickou vrstvou, která stejně zotročila německý národ jako cizí národy? Na tuto otázku dali prokurátoři Norimberského soudu odpověď. Nebudu citovat příslušná místa jejich projevu. Spokojím se s reprodukcí jejich myšlenky. Hitler by nebyl mohl spolu s vůdčími nacistickými bandity přepadnout Evropu a napáchat v ní zločinu, kdyby nebyl měl za sebou mohutný aparát německého státního stroje. Ale ani to by mu nebylo stačilo, kdyby nebyl pro sebe a své cíle získal německé generály a německý důstojnický sbor. Ti však mu zase nebyli bývali nic platni, kdyby masy německých vojáků nebyly s radostí a s nadšením poslechli a nebyli poslouchali všech těch nejzločinnějších rozkazů. Ale ani státní aparát, ani armáda by nebyly Hitlerovi a jeho spolubanditům stačili na 12 let vlády zločinu, kdyby konec konců nebyli za ní stáli zpočátku jen určité třídy a vrstvy národa, později však na počátku druhé poloviny jejich hrůzovlády V době, kdy Hitler začínal druhou světovou válku, prakticky celý německý národ. Nelze z historie nacismu vymazat 14 milionů Němců, kteří hlasovali ještě 5. března 1933 proti Hitlerovi a jeho bandě. Tyto miliony byly kdysi nadějí Evropy. I když se nacisté zmocnili německého státu s radou buržuazie a senilního Hindenburga, jimž postrkovali velkostatkáři, přece se část Evropy utěšovala myšlenkou. Hitler si nemůže troufat rozpoutat druhou světovou válku, protože si nemůže troufat vyzbrojit miliony svých nepřátel, socialistů, komunistů, pacifistů a tak dál. Kdyby jim dal zbraně, obrátí je oni proti němu. Zejména dělnická třída německá byla přes zklamání, které věci pokroku a míru připravila svým bratrovražedným bojem, jenž uvolnil Hitlerovi cestu k moci, stále zdrojem nadějí. Přiznám se, že jsem patřil k těm, kteří sice viděli roku 1937 a zejména roku 1938 nebezpečí druhé světové války, ale věřili, že i když k ní dojde, zkrátí revoluce německé dělnické třídy. O něch 14 milionů socialistů a komunistů, odborově i politicky organizovaných a neorganizovaných, kteří se ještě 5. března 1933 postavili proti Hitlerovi. Ale když německé armády vyrazily k útoku, když přepadly naši vlast a postupně vpadly do zemí dalších 10 evropských států, bylo nám brzy zřejmo, že jsme se mýlili. To nebyly hordy otroků, zotročených hrstkou nacistů. To byl prakticky celý německý národ, oblečený do uniform Wehrmachtu, socialisté, komunisté, pacifisté, národ, který se vrhl na míru milovnou Evropu s fanatismem a úspěchem. Německá dělnická třída, postavená před volbu bojovat buď za sebe a svůj zájem, nebo za Hitlera a zájmy nacismu, rozhodla se pro toto. Němečtí dělníci v továrnách a němečtí dělníci v uniformách pracovali, bojovali a umírali za Hitlera. Je to smutná skutečnost, ale je taková. Čím dosáhl Hitler tohoto jistě pozoruhodného úspěchu? Jen gestapem, bojůvkami SA a SS? Jedině terorem? De Menton a Ruděnko v Norimberku nám podali klíč k této zdánlivé záhadě. Ruděnko svůj výklad a nepřímo i výklad de Mentonův zhrnul 8. února 1946 do těchto klasických vět. A právě proto, že masy německého národa byly učiněny účastníky zločinu, protože dřív, než vyslali smečky psů a katů na miliony nevinných lidí, obžalovaní otrávili svědomí a duši celé generace německého národa, rozvinu vše v ní pojem národa vyvoleného, morálku kanibalů a zásady loupežníků. Může být řečeno, že vina hitlerovských spiklenců je menší nebo méně těžká? Loupežnickými pelešemi nakonec nebyl jen úřadovny gestapa. Nákaza se rozšířila. Loupežnickou peleší se stalo celé Německo a jeho vláda v obsazených zemích. A to ne pouze tím, že Německo bylo pokryto sítí snad 400 koncentračních táborů. Jak jsme viděli na mapě, vyvěšené v soudní síni norimberské, nýbrž také tím, že morálka kanibalů a zásady loupežníků, s nimiž nastoupili svoji vládu nacisté, nakonec si podrobili celý německý národ. Nebylo v něm síly, která by se proti této morové nákaze byla postavila. Hrdinské činy jednotlivců nebo malých skupin jen mravní vinu národa zvyšují. Němci se nakonec zřekli opravdu svědomí a mravnosti, jako špinavých předsudků, zřekli se vlastního rozumu a vlastní mravní odpovědnosti. Postoupili svoje svědomí Hitlerovi, jak o nich řekl anglický státník. Takto jejich mravní kapitulace před zločinem Má pro ně ovšem jednu výhodu, jak se alespoň domnívají. Protože vůdci bylo svěřeno svědomí národa a jeho mravní vědomí, nechť on se odpovídá nebo na nejvýš jeho nejbližší spoluviníci. Němců se nic z toho netýká. Ani to, co dělali 12 let, zejména pak za války a v obsazených zemích. Ani to, co se projednalo v Norimberku před Mezinárodním soudem a co se ještě projednává a bude projednávat před soudy okupačními. Němci si proto otázku viny či neviny pro sebe vůbec nekladou. Kladou ji za ně jednotlivci, jako například zrovna Gisevius, ale ti jsou pro masu Němců stejně agenty nepřátel Německa. Zločin se tedy stal pánem Německa především proto, že proto pro jeho vládu byly v Německu připraveny objektivní i subjektivní podmínky. Některé z nich byly vytvořeny prvou světovou válkou a tím, co po ní následovalo. Jiné byly vytvořeny možná staletími. K těm patří především podmínky a předpoklady povahy mravní a duchovní. Mravní zkáza a duchovní spoušť, kterou Hitler zatopil Německo, nebyly jen jeho dílem. On jen dovršil dílo celých generací travičů německého národa. Ale to by bylo nestačilo na totalitní sjednocení německého národa za zločinnými cíly nacismu, kdyby tu nebyl mocně zapůsobil činitel, který nejde na vrub jen Němců, Hitlerovy úspěchy. Teprve ty mu umožnili sjednotit pod svým vedením prakticky celý národ. Nemyslím tím úspěchy v jeho boji na příklad s nezaměstnaností. Nelze popřít, že zařazení milionů nezaměstnaných dělníků do pracovního procesu způsobilo mocným dojmem přesto, že to byla výroba pro válku. Těm milionům, které stály na samém pokraji fyzické zkázy, bylo jedno, proč je berou do továren. Dostat po letech hladu kus jistého chleba bylo pro ně pramenem takového osobního štěstí, že se neohlíželi na to, kdo jim tento chléb dává a proč jim jej dává. Ale ani tyto zdánlivé úspěchy v boji s nezaměstnaností, které směřovaly konec konců k válce, by nebyly stačily, aby Hitler získal pro sebe a své hnutí prakticky celý národ. Byly to jeho úspěchy zahraničně politické, které nakonec přesvědčily všechny Němce, že tento muž zmůže vše, že není síly, která by se mu mohla a chtěla postavit na odpor, a že proto nemá smysl bojovat proti hnutí, před kterým kapitulovala Evropa. Čtvrtá kapitolka Hanba Evropy. Vytýkáme právě Němcům jejich mravní zbabilost a později mravní zdivočilost. Ale stejně musíme být přísnými k mravní zbabilosti těch evropských národů, které Hitlerovi pomáhali svou zbabilou pasivitou 1936 nebo trestuhodnou součinností 1938 v době, kdy bylo možno Hitlera a jeho gang zdolat a vyřídit bez jediného výstřelu pušky. Norimberský soud napsal také tuto část evropských dějin, za kterou se demokratická Evropa musí stydět. Napsal také tu část evropských dějin, za kterou se musíme stydět my, Slované. Francouzský žalobce Champetier de Ribes ve své závěrečné řeči dne 29. července 1946 správně řekl, že budoucí historik se mnohému naučí z tohoto procesu. Sezná z jeho dokumentů nejen zločiny nacismu, ale také nerozhodnost, slabost a opominutí mírumilovných demokracií. Tato slabost a nerozhodnost vyvrcholila v září 1938. Je ovšem dnes otázka, Byla-li to jen slabost a nerozhodnost, která vedla západní demokracie do Mnichova? Jisto je, že Mnichov byl Hitlerovým triumfem. Po obsazení Poríní v roku 1936 bez jediné známky vážného odporu, po obsazení Rakouska rovněž bez jediné známky odporu, ba naopak za nepřímého souhlasu tehdejší vlády Velké Británie, musel se Mnichov jevit Němcům jako konečný a nevývratný důkaz Hitlerovy všemohoucnosti. Západní spojenci prostě Hitlerovi dávali postupně vše, co chtěl. A kdyby nebyl býval šílencem, kdyby se byl spokojil těmito úspěchy po etapách, byl by možná ovládl Evropu stejně a bez války. Mnichov opatřil Hitlerovi v německém národě takový prestiž geniálního státníka a vojevůdce, jaký mu nemohl opatřit žádný Goebbels. Proto se k Mnichovu budeme ještě dlouho vracet. Nejde o rekriminaci, jde o poučení. Také Gisevius o Mnichovu, nebo lépe řečeno o tom, co Mnichov předcházelo, píše ve své knize a vydal svědectví před soudem. Pokládám tuto část jeho svědectví za nejvýznamnější. Proto se o ní zmiňuji šíře v rámci o něch odhalení, která nám v Norimberku a Mnichově přinesl soud. Jen zdánlivě a jen několik měsíců byl Mnichov řešením sudetské otázky. Tuto legendu o Mnichově, kterou si Mnichované Chamberlain a Deladier se svými pomocníky vymysleli, rozbil za půl roku Hitler sám. Ve skutečnosti byl Mnichov počátkem druhé světové války. Nebýt Mnichova nemuselo být druhé světové války. Než nechejme mluvit fakta, tvrdá a nemilosrdná fakta, jak je Norimberský soud zjistil. Americký žalobce Mr. Alderman, který prvý předložil soudu dokumenty odhalující pozadí Mnichova, prohlásil, že Mnichov byl stupněm k další agresi, že byl podvodnou pastí, kterou obžalovaní nalíčili. Uvidíme, co Giseviovo svědectví k této charakteristice přidává. Nepotřebovali jsme ovšem Norimberského soudu k tomu, abychom poznali, že za Německo porušilo takzvanou Mnichovskou dohodu. Za B, že osvobození sudetských Němců bylo pro Hitlera jen záminkou. Za C, že konečně Mnichov nezachránil mír, přestože Evropa šla až na kraj hanby, ba za něj, aby si mír vykoupila, jak prohlásil Jackson ve své závěrečné řeči dne 26. července 1946. To vše jsme věděli bez Norimberského soudu a bez Giseviovy knihy, i bez jeho svědectví. Tuto část mnichovské historie napsal běh událostí sám. To jsme však nevěděli, a co teprve Norimberský proces odhalil, je především skutečnost, že v době Mnichova Německo bylo na pokraji takové vnitřní krize, že by jen 1% statečnosti, kterou spojenci museli pak vynaložit na vojenskou porážku Německa, bylo stačilo na likvidaci zločinného nacistického režimu bez jediného výstřelu pušky. Nemuselo zemřít 25 milionů lidí. Kdyby tehdejší vlády, britská a francouzská s Chamberlainem a Daladierem v čele, nebyli Hitlerovi ustoupili. Věděli o jeho zločinných plánech? Znali příznaky vnitřní krize režimu? Na tyto otázky dal odpověď doktor Gisevius jako svědek. Dokumenty, které žalobci předložili Norimberskému tribunálu, odhalili jak Hitlerovy zločinné plány, tak krizi jeho režimu před výbuchem druhé světové války. Prosím čtenáře za prominutí, že snad v jiném sledu a v jiné frontě opakuji, co jsem napsal v knize Norimberský soud. Orbis 1946 a v Svobodných novinách. Závažné svědectví doktora Gizevia 19. května 1946 a co jsem na četných přednáškách vylíčil podrobně. Bez tohoto nezbytného opakování by předmluva byla kusá. Své zločinné plány odhalil Hitler úzkému okruhu svých spoluviníků. Blomberg, Fritsch, Rieder, Göring a Neurath. Na konferenci 5. listopadu 1937 jejíž zápis je znám všem, kdo proces sledovali jako Hosbachův protokol. Plukovník Hosbach, hlavní Hitlerův pobočník, konferenci zapisoval, než přešel k výkladu svých plánů, Hitler vyložil situaci Německa. Kdyby prý dnešní stav potrval, Německo odkázáno samo na sebe v tehdejších hranicích bez možnosti získat životní prostor, pak podle Hitlera hrozí německému národu největší nebezpečí. Hitler kreslí budoucnost Němců za vlády nacionálního socialismu v nejbližších letech takto. Místo vzrůstu míní národa přijde sterilita a jako důsledek proto sociální napětí. Pak vypočítává, v čem Němci nejsou soběstační. A pokračuje, pokud jde o potraviny, otázka soběstačnosti musí být zodpovězena definitivním a rozhodným ne. Němci prý nemohou čekat z akcí k získání životního prostoru déle než do roku 1943 až 1945, neboť jim z dalšího odkladu hrozí tato nebezpečí. Jejich výzbroj, dnes moderní, zastaralá. Bude nebezpečí vyživovací krize, kterému prý nebudou moci čelit, protože nemají devizi na dovoz potravin. V tom prý je slabost režimu. A konečný obraz budoucnosti Německa za vlády nacionálního socialismu byl Hitlerem nakreslen takto. Je jisto, že nemůžeme déle čekat. Na jedné straně veliké branné síly s nutností udržovat je stárnutí nacistického hnutí a jeho vůdců a na druhé straně vyhlídka na pokles životní úrovně a pokles porodnosti neponechávají nám jiné volby, než jednat. A tento obraz dokreslil Hitler na druhé důležité konferenci, kterou měl se svými vojenskými veliteli 22. srpna 1939 na Oberschlossburgu u Berchtesgadenu. Hitler tam měl již tehdy, jak jsem se dozvěděl při své návštěvě Berchtesgadenu a hory Obersalzbergu, své sídlo zvané Berghof. Konference se tedy patrně konala v Berghofu. Tam mezi jinými vyložil svým spoluviníkům tato nebezpečí hrozící nacistickému režimu. Dále skutečnost, že pravděpodobně již nikdo nebude mít důvěru celého německého národa, jako mám já, nebude asi již nikdy v budoucnu člověka s větší autoritou. Moje existence je tudíž činitelem veliké hodnoty. Ale já mohu být každou chvíli vyřazen nějakým zločincem nebo idiotem. Oceniv stejným způsobem hodnotu existence Mussoliniho, muže s nejsilnějšími nervy v Itálii. Jak Hitler řekl, a existence Frankovi ve Španělsku a prohlásil, že ani Anglie, ani Francie nemají vynikající osobnosti, Hitler pokračoval. Pro nás je snadné učinit rozhodnutí. Nemáme co ztratit. Můžeme jen získat. Naše hospodářská situace je taková, že pro svá omezení nemůžeme vydržet déle než několik let. Göring to může potvrdit. Všechny citace přeloženy z anglického textu. Taková byla situace nacistického režimu v době okolo Mnichova. Taky vylíčil Hitler sám v dokumentech, které nikdy neměly spatřit světlo světa a nejméně soudní síň Norimberského mezinárodního vojenského tribunálu. Z této situace Hitlera a jeho spoluzločince zachránil Mnichov. Také o tom byly soudy v Norimberku předloženy a přečteny dokumenty. Byl to především zápis z deníku Jodlově ze dne 29. září 1938. Mnichovská smlouva je podepsána. Československo jako mocnost je vyřízeno. Vůdcův génius a jeho rozhodnutí nezaleknout se ani světové války opět zvítězili bez použití moci. Lze doufat, že nevěřící, slabí a pochybovační lidé se obrátí a zůstanou již na této své cestě. Druhým dokumentem byla výpověď Rudolfa Hessa, kterou učinil po svém přistání v Anglii dne 11. května 1941. Byl vyslýchán dne 13., 14. a 15. května úředníkem britského zahraničního ministerstva Kirkpatrickem. Dne 13. května mimo jiné vypověděl. Československá krize byla způsobena francouzským rozhodnutím, vyjádřeným francouzským ministerstvem letectví, učinit z Československa leteckou základnu proti Německu. Bylo povinností Hitlerovou zmařit toto spiknutí. Zásah pana Chamberlaina a Mnichovská konference byly pro Hitlera pramenem veliké úlevy. Tomu lze věřit, když nám v Norimberské síni promítali mezi jinými filmy také film, jenž zachytil podpisování Mnichovské smlouvy, Hitlerova tvář a zamnutí rukou, jakého si zblaženým úsměvem dopřál Göring, potvrdili jen to, co řekl Hess a co si zapsal Jodl. Mnichov byl pro Hitlera opravdu pramenem úlevy. Ba víc, byl Hitlerovou záchranou, jak potvrdil Gisevius. Byl to triumf jeho drzosti, lsti a podvodu a výsledek nerozhodnosti, slabosti a opominutí mírumilovných demokracií. Abych připomněl francouzského žalobce v Norimberku Champetiera de Ribes. Jodlova naděje se splnila. Po tomto Hitlerově triumfu, který mu umožnili vlády britská a francouzská, bylo by bývalo bláhové spoléhat na nějakou německou opozici. Národ byl spit úspěchem a podal se rychle vůdci tak úspěšnému. Krize režimu byla zažehnána. Hitler mohl připravit svůj tygří skok. Tak dáme si písničku. Tam nějakou hezkou. přesně tak, jak jsem říkal, že právě uchvácení Sudet, kdy nám je odebrali svým rozhodnutím budoucí spojenci, jo, ti, kteří nakonec toho Hitlera prý chtěli porazit, tak to bylo ještě za vydatné pomoci Polska. Ten Mnichov tady bude rozebírán, tak já jsem zvědav. Ale co jsem tady, přátelé, našel, to je naprosto neskutečné. Z roku 1969 tady majitel asi, nebo ten, kdo to četl naposledu tu knížku, tak tady mám takový malý kalendářík, tak jak si dělávali taky ty malý kalendáříky na celý rok. A je to Restaurace a jídelny Olomouc, to vydali. Restaurace Raj. A je tady nashledanou dnes 1. ledna 69 a často v našich provozovnách. A teďko, kdo jste tady ze severní Moravy, tak můžete zavzpomínat. Pod ten Raj, čili pod Restaurace a jídelny Olomouc, spadaly tehdy Opera, Flora, Panorama, Hotelový dům, Rozkvět, Grill, Plzeňská, Bristol, Družba, Morava, Merkur, Varna, Mikulovská, Bzenecká, Naletné, Klub, Vegeta, Dům armády, Cukrárna Dejmal, Štenberský dvůr a ve Štenberku Záložna Litovel, Národní dům Uničov, Zámecká Velký Třtínec, Rudá hvězda, Hrubá voda a Dolní žleb. To je artefakt. Artefakt. Jsou tady dva mladí, nebo dva takový lidé, pochutnávají si na drinku s brčkem. Tato fotka vypadá jako dost západňácky. Tak je to z roku 69, no. Tak. Pojďme zpátky k té knížce. Norimberské dokumenty odhalily, jaké měl již před Mnichovem plány. Obsazení Československa bylo jen první etapou na cestě k ovládnutí celé Evropy a později celého světa. Československo bylo poslední baštou míru v Evropě a pokoje na světě. Bylo vydáno do vlčí tlamy, jak nám ji v Norimberku znázornili diagramy, které dal v soudní síni vyvěsit Mr. Alderman, aby soudu graficky doplnil svůj výklad o plánu německého útoku na Československou republiku. Když jsme v době před Mnichovem upozorňovali svět, že Hitler má větší plány než osvobodit v uvozovkách sudetské Němce, svět nám nevěřil. My jsme ovšem neznali ony dokumenty, které měl o 7 let později k dispozici Norimberský soud. My jsme však znali lépe než jiní pravou podstatu nacismu. Věděli jsme, že ji nelze upokojit a tím zcivilizovat. Věděli jsme, že appeasement nacistické, takže appeasement je ten no, máme jinou, než to by byl appeasement nacistického Německa je iluzí, na kterou národy Evropy doplatí. Druhá světová válka za cenu smrti 25 milionů lidí potvrdila, že jsme měli pravdu a Norimberský soud k této historii Mnichova, napsané válkou, připojil cenný doplněk. Bez Norimberského soudu bychom se totiž asi byli museli spokojit tímto vysvětlením Mnichova. Západní státníci byli Hitlerem oklamáni. Jednak uvěřili, že má takovou vojenskou sílu, že je schopen zdolat celou Evropu. Jednak uvěřili, že nechce nic jiného, než uskutečnit do důsledků sebeurčovací právo Němců. Je proto třeba vyhovět tomuto jeho oprávněnému požadavku a zachránit tím mír Evropy aspoň na dobu našeho života, řekl Chamberlain. Proto jeli do Mnichova jako oběti Hitlerova podvodu a vydírání. Norimberský soud toto vysvětlení vyvrátil. Mezinárodní tribunál nebyl ovšem čtyřmi velmocemi pověřen úkolem, aby soudil všechny Mnichovany, ať německé nebo neněmecké. Měl soudit a také soudil jen Němce. Nemohl ovšem přejít mlčením Mnichov, protože tam vlastně válka začala. Proto žalobci, aby doložili žalobu znějící na spiknutí proti míru, předložili tribunálu všechny dokumenty, jež tvoří inside story, vnitřní historii nebo pozadí Mnichova, jak pravil americký žalobce Alderman. Tyto dokumenty nám podávají správný obraz situace v období okolo Mnichova. Tribunál tento obraz v rozsudku nakreslil. Vyvodil z něho subjektivní vinu německých obžalovaných. Subjektivní vinu jiných neměl práva soudit. Proto o ní pomlčel. Přesto byla i tato stránka mnichovského zločinu osvětlena, a to svědectvím doktora Gizevia. Toto svědectví patří k soudním dokumentům Mezinárodního vojenského tribunálu. Bylo uznáno za věrohodné. Do předmluvy k českému překladu knihy tohoto svědka patří obojí. Jak zjištění Mezinárodního vojenského tribunálu, pokud jde o Mnichov, a skutečnosti za scénou Mnichova, tak svědectví doktora Gizevia. Nech čtenář sám posoudí to, co Gizevius o této věci napsal. Aby mohl správně soudit, je třeba, aby věděl, co Gizevius o této věci jako svědek Norimberského soudu řekl. Co zjišťuje vojenský tribunál ve svém rozsudku? Za A. Rozsudek cituje na straně 15 z Hitlerovy řeči, pronesené dne 23. listopadu 1939, to jest po vítězné válce s Polskem, tento odstavec přeloženo z anglického textu. O rok později přišlo Rakousko. Tento krok byl také pokládán za pochybný. Přinesl pozoruhodné posílení říše. Dalším krokem byly Čechy, Morava a Polsko. Tento krok nebylo možno provést v jednom tažení. Nejprve musela být dokončena západní opevnění. Nebylo možno dosáhnout cíle jedním rázem. Bylo mi jasno od prvního okamžiku, že se nemohu spokojit jen sudetoněmeckým územím. To bylo jen částečné řešení. Bylo učiněno rozhodnutí vtrhnout do Čech. Pak následovalo zřízení protektorátu a tím byla vytvořena základna pro akci proti Polsku. Ale nebylo tehdy jasno, mám-li začít nejprve proti východu a pak na západě, či naopak. V zásadě jsem přece neorganizoval branou moc proto, aby nevyrazila. Rozhodnutí vyrazit bylo ve mně vždy. Dříve nebo později jsem chtěl problém rozřešit. Pod tlakem bylo rozhodnuto, že nejprve bude napaden východ. Za B. Cituje na straně 24 z Hitlerovy řeči, pronesené dne 22. srpna 1939 tento odstavec. Bylo mi jasno, že konflikt s Polskem přijde dříve nebo později. Toto rozhodnutí jsem učinil již na jaře. Ale myslel jsem, že se v několika letech nejprve obrátím proti západu a pak teprve proti východu. Chtěl jsem vytvořit přijatelné vztahy k Polsku, abych mohl napadnout nejdříve západ. Za C. Cituje na straně 25 z druhé řeči Hitlerovi, pronesené téhož dne 22. srpna 39. Tento odstavec. Každý si musí ujasnit, že jsme byli od počátku odhodláni napadnout západní mocnosti. Zápas na život a na smrt. Za D. Pokud jde o celkový plán nacistů, označuje rozsudek toto svědectví Pavla Schmidta, tlumočníka německého zahraničního úřadu, za správné. Obecný cíl nacistických vůdců byl od počátku zřejmý, totiž ovládnout evropský kontinent nejprve připojením všech německy mluvících skupin do říše a za druhé územní expanzí pod heslem Životní prostor, strana 43 rozsudku. Do tohoto obecného plánu Němců zasazuje tribunál v rozsudku útok proti Československé republice. Odvolávaje se zejména na Hitlerovu řeč ze dne 23. listopadu 1939, prohlašuje soud, že tato řeč, rekapitulující události minulosti a potvrzující útočné úmysly, které existovaly od počátku, osvětluje způsobem vylučujícím pochybnosti povahu akcí proti Rakousku a Československu a války proti Polsku. Mezi tyto akce patří také Mnichov. Soud o tom ostatně nenechává svět na pochybách, praví o tom. Za prvé, konference ze dne 5. listopadu 1938 prokázala jasně, že obsazení Československa bylo definitivně rozhodnuto. Jedinou zbývající otázkou byl výběr vhodného okamžiku pro ně. To je na straně 19 rozsudku. Za druhé, tato fakta prokazují, že obsazení Československa bylo podrobně plánováno již dávno před Mnichovskou konferencí. Strana 21 rozsudku. Za třetí, že Hitler nikdy nezamýšlel dodržet Mnichovskou dohodu, je prokázáno skutečností, že o něco později žádal obviněného Kittla o informace, pokud jde o vojenskou sílu potřebnou k zlomení odporu v Čechách a na Moravě. Kittl dal odpověď 11. října 1938. Dne 21. října 1938 vydal Hitler se spolu podpisem Kittlovým směrnice branné moci, pokud jde o její budoucí úkoly, v nichž se pravilo. Likvidace zbytku Československa musí být možno rozdrtit v každé době zbytek Československa, kdyby se jeho politika stala nepřátelskou Německu. Strana 21 rozsudku. Znali v září 1938 tehdejší vlády Velké Británie a Francie tyto plány? Znali kritický stav nacistického režimu, jaký Hitler sám vylíčil? Na prvou otázku dal odpověď francouzský hlavní žalobce de Menton, později nahrazený jiným, ve své zahajovací řeči 17. ledna 1946, přeloženo z anglického textu. Veřejné mínění ve Francii a ve Velké Británii podvedeno Hitlerovými prohlášeními uvěřilo, že cílem nacionálního socialismu je pouze úprava osudu německých menšin. Doufalo, že zde je hranice německé ctižádosti, neboť neznajíce tajné plány, které dnes máme zjištěny, Francie a Velká Británie dovolili Německu, aby se znovu vyzbrojilo a aby obsadilo Poríní v okamžiku, kdy podle svědectví Ribbentropova by vojenská reakce z jejich strany byla v březnu 1936 uvedla říši do kritické situace. Dovolili agresi v březnu a září 1938 a bylo třeba zničení Československa, aby se dosah německých plánů stal spojencům jasným. De Menton promluvil 17. ledna, Gisevius svědčil 24. až 26. dubna 1946. De Menton asi neznal Giseviovu knihu, protože by byl býval jistě opatrnější, pokud jde o tvrzení, že Velká Británie Hitlerovi tajné plány neznala. Gisevius svým svědectvím opravil De Mentona, aspoň pokud jde o Hitlerovi tajné plány proti Československu, protože jde o tak závažnou věc, jako je pozadí Mnichova, jeho motivy, jeho účel a cíl, a poněvadž by jakýkoliv nový Mnichov pod jakýmkoliv jménem měl pravděpodobně tytéž následky, reprodukují tuto část svědectví doktora Gisevia podrobněji bez ohledu na to, co píše ve své knize. Reprodukují ji tím, že vyjímám ze svého článku nadepsaného závažné svědectví doktora Gisevia a očištěného ve Svobodných novinách dne 19. května 1946 hlavní jeho část. Až do dne 25. dubna 1946. Zůstával však v historii Mnichova, jaký píše Norimberský proces, jeden temný bod. Věřili britští a francouzští Mnichované opravdu, že Hitlerovi na podzim roku 1938 šlo pouze o sebe určovací právo sudeckých Němců a že odstoupením sudeckého území Německé říši bude zastavena německá akce proti Československé republice? Jinými slovy, byli britští a francouzští Mnichované opravdu jen důvěřivými obětmi Hitlerova a Ribbentropova mezinárodního podvodu a vyděračství? Či věděli britští a francouzští Mnichované, než nás nutili přijmout svůj diktát, že odtržení sudeckého území jest jen první etapou na cestě k úplnému zničení Československé republiky? Jinými slovy, byli britští a francouzští Mnichované Hitlerovými spoluvinníky? Že tento temný bod v historii Mnichova potřebuje osvětlení, jsme cítili v Norimberku všichni, když byly skončeny projevy hlavních žalobců, pokud se týkaly spiknutí proti Československé republice. Bylo to počátkem prosince roku 45. Americký rozhlasový komentátor Mr. Gate požádal mě tehdy, abych promluvil do amerického rozhlasu ze studia, instalovaného v soudní síni, o našem názoru na skutečnosti dosud v Norimberku zjištěné a zejména a tím narazil na onen temný bod o našem stanovisku k poslání lorda Runcimana. Pamatuji se, že jsem tehdy do Ameriky řekl asi toto. Není ještě zjištěno, zda lord Runciman jel do Československé republiky jako oběť Hitlerova podvodu, či jako instrument jeho plánu zničit celou Československou republiku. Doufám, že proces osvětlí i tuto otázku. A proces ji osvětlil 25. dubna svědectvím doktora Gizevia. Cituji úřední protokol přelíčení z tohoto dne. Náčelník generálního štábu byl přítomen, když Hitler v květnu 1938 v Jeterborgu promluvil řeč ke generálům. Tato řeč měla rehabilitovat Fritsche. Několik slov bylo řečeno o Fritschovi, ale víc bylo řečeno, a tentokrát úplně zřetelně, německým generálům velké jejich skupině o Hitlerově úmyslu zaplavit Československou válkou. Strana 8357 protokolu. Doktor Gizevius pak líčí, jak někteří generálové uznali tento okamžik za první revoluční situaci, v které nutno povstati proti nacistickému režimu, a pokračuje strana 8363. Halder navštívil osobně Šachta koncem července roku 1938 v jeho bytě a informoval jej, že věci dospěly do takového stádia, že válka bezprostředně hrozí a že on, Halder, by chtěl vyvolat revoluci a tázal se Šachta, zdali je hotov pomoci mu politicky. Svědek pak vypráví, že po této rozmluvě mu Šacht prohlásil, že jest připraven učinit ti cokoliv, jestliže se generálové rozhodnou odstranit Hitlera. Strana 8363 protokolu. A že Halder, jej svědka, ujistil, že nemá pochybnosti o tom, že Hitler si válku přeje, že je to piják krve, že však na neštěstí mnoho generálů a zejména mladší důstojníci věří, že Hitler válku nezačne, že provádí pouze velkorysý vyděračský manévr a že tudíž je potřebí, aby poslednímu hejtmanovi armády byl podán důkaz, že Hitler vůbec neblafuje, nýbrž, že ve skutečnosti rozkaz pro válku již byl dán. To je strana 8363 protokolu. Svědek pak líčí, jak on a jeho přátelé došli k přesvědčení, že je nutno informovat o skutečném Hitlerově záměru proti Československé republice cizinu. A na otázku Šachtova, obhájce doktora Dixe. Nuže, co se stalo? Odpovídá svědek strana 8371 protokolu. Stalo se toto.
I hned potom, co Hitler oznámil svůj úmysl rozpoutat válku proti Československu, moji přátelé se pokusili informovat britskou vládu o tomto jeho úmyslu až po jeho poslední rozhodnutí. Řetěz těchto pokusů počal cestou Gerdlerovou na jaře 1938 do Londýna, kde Gerdlerer hovořil o existenci opoziční skupiny, podotýká je, že je rozhodnuta učinit poslední krok. Doktor Gerdler byl vrchním starostou města Lipska a jedním z účastníků spiknutí proti Hitlerovi, jež vyvrcholilo v atentátu hraběte Stauffenbergera 20. července 1944. Byl pro svou účast v atentátu spolu s jinými spiklenci popraven. Doktor Gisevius byl také jedním ze spiklenců, avšak podařilo se mu zachránit se. Doktor Gisevius pak pokračuje strana 8372 protokolu. Ve jménu této skupiny britská vláda byla stále informována o tom, co se děje, a o tom, že je absolutně nutno, aby se to řeklo jasně německému národu a také generálům, že každý krok přes československé hranice bude důvodem pro válku na straně západních mocností. Když krize dosáhla vrcholu a když naše přípravy byly dokončeny do posledních podrobností, podnikli jsme krok neobvyklý svou formou a svým obsahem. Informovali jsme britskou vládu, že za diplomatických jednání, která byla v běhu, nejde, jak Hitler prohlásil, pouze o diskuzi o sudetském území, nýbrž že se Hitler rozhodl rozpoutat válku proti celému československému státu a že zůstane-li britská vláda pevná, my můžeme dát i ujištění, že k válce nedojde. To bylo v té době z naší strany pokusem získat jakousi pomoc ze zahraničí v našem úsilí o psychologickou přípravu revoluce. Obhájce na to praví. Nyní přicházíme k září 1938 a ke krizi, která skončila Mnichovskou konferencí, a táže se, co dělali spiklenci v této době. Odpověď na tuto otázku do rámce tohoto článku nepatří. Citované výpovědi svědka doktora Gisevia a z otázky obhájcovi však plyne, že větou, když krize dosáhla vrcholu, mohl mínit Gisevius v krajním případě srpen 1938. Nože srpen 1938 je onen měsíc, kdy přijel do Československé republiky Lord Runciman. Nesejde dnes na tom, zdali on sám věděl o informacích, které spiklenci od jara 1938 až do konce srpna 1938 dávali Chamberlainově vládě. A zejména o poslední jejich informaci, že nejde o sudety, nýbrž o osud celé Československé republiky. Rozhodující skutečností, kterou Gisevius potvrdil, je, že Chamberlainova vláda byla včas před Mnichovem informována o Hitlerových skutečných úmyslech a že přes tyto informace poslala k nám lorda Runcimana, aby zajistil sudetským Němcům jejich právo sebeurčení, a že přes tyto informace nás nutila dát souhlas k odtržení sudet pod záminkou, že splnění tohoto Hitlerova požadavku se zachraňuje Československá republika před úplnou zkázou a svět před válkou. Chamberlain je mrtev. Doktor Gisevius by měl říci, koho, kterého ministra jeho vlády nebo které členy jeho vlády, jeho přátelé, především doktor Gerdler, o pravých úmyslech Hitlerových informovali. Já nepochybuji, že doktor Gisevius mluví pravdu. Britští mnichované byli před Mnichovem o Hitlerových pravých úmyslech informováni. To jest historická skutečnost doktorem Giseviem potvrzená. Ve světle této výpovědi se jejich tlak na nás, prováděný společně s mnichovany francouzskými, nejeví již jako akce státníků a politiků Hitlerem oklamaných a podvedených. Jestliže věděli před Mnichovem, co Hitler ve skutečnosti zamýšlí, pak jednali jako jeho spoluviníci. Britští i francouzští mnichované patří tudíž také před soud. Britský lid vyřkl nad nimi rozsudek v loňských parlamentních volbách tím, že je skoro všechny, ať je vedl Churchill, Mnichovem nezatížený, z parlamentu vyhnal. Francouzský lid a parlament se k takovému činu mravní a politické hygieny nevschopil. Deladier je zase členem sněmovny. Pro nás, občany Československé republiky, ze závažného svědectví doktora Gizévia a ze všeho ostatního materiálu dokumentárního plyne toto. Počátek strašlivé katastrofy, kterou sotva máme za sebou a jejíž následky ponese svět mnoho let a snad několik generací, nebyl ani dne 15. března 1939, ani 3. září 1939, nýbrž dne 29. září 1938, kdy vlády Chamberlainova a Daladierova podepsali takzvanou Mnichovskou smlouvu. Dali tím sankci aktu nacistického banditismu proti Československé republice a útoku na evropský a světový mír. Tak si počínali v době krize, osudné pro Evropu a celý svět, tedy také pro jejich vlastní země, tehdejší vlády Velké Británie a Francie. Bylo by však velmi pohodlným zjednodušováním, a hlavně se si dát písničku, problému viny, kdybychom my Češi a Slováci a spolu s námi ostatní slovanské národy připisovali odpovědnost za svůj osud v letech 38 až 45 jen z radě Západu. Takové zjednodušení otázky odpovědnosti za druhou světovou válku by nás mohlo přivést k nebezpečným závěrům, pokud jde o budoucí náš postup. Tak, dáme písničku a potom budeme pokračovat.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát, já tě mám docela rád.
tak čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy. Vím nejlíp já sám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná. A ti spát, já tě mám docela rád.
Pojďme dál. Čteme knihu H.B. Giseviusa Až k hořkému konci. Já si myslím, že tam je obrovské množství zmapovaných věcí, událostí, důkazů. No, super. Jsem z té knihy nadšen. Bytě o tak strašných věcech. Není pochybnosti. Byla zrada Západu. Prokurátoři Velké Británie a Francie to v Norimberku třeba s netýmiž slovy přiznali. Prokurátoři Spojených států, severoamerických také, ti ovšem měli snadnější situaci, protože jejich vlast v této zradě Západu tehdy v roce 1938 účast neměla. Tím větší úcty zasluhují Sir Hatley Shafcross, hlavní žalobce Velké Británie, a François de Menton, hlavní žalobce Francie. Ale vedle zrady Západu byla také, je-li dovoleno zůstat u tohoto obratu, také zrada Východu. Nebylo potřeba Norimberského soudu k odhalení této zrady. Je pevným historickým faktem, že v kritickém roce 1938, kritickém nejen pro nás, jak se tehdy světu chtělo namluvit, ale pro celou Evropu, státy tehdejší vlády Polska a Jugoslávie, tedy vlády dvou slovanských států v táboře pangermánského nacismu, jehož programem bylo zotročit, zdegermanizovat a vyhubit slovanské národy. Jugoslávská úřední zpráva pro Norimberský tribunál, citovaná s sovětským žalobcem plukovníkem Pokrovským dne 11. února 1946 mluví o Hitlerově agentu princi Pavlovi a o vládě páté kolony v čele s princem Pavlem, Cvetkovičem a Mačkem. Stejnou vládou páté kolony byla vláda Polska, v níž vedl hlavní slovo Hitlerův agent plukovník Beck. Za vedení těchto vlád byly dočasně ovšem, ale přece na tak dlouho, aby to Hitlerovi pomohlo, zapřaženy do Hitlerovy káry také slovanské národy Polska a Jugoslávie. Že Bulharsko bylo v táboře německém, to byla za vlády německé dynastie Koburgů jeho národní tradice. A konečně nezapomínejme, že v kritické chvíli pro Československou republiku stáli v táboře Hitlerově, i když ještě ne formálně, ale to bylo již před dveřmi, také ti Slováci, kteří se dali vést Josefem Tisem, plníce historické heslo i za cenu republiky. Čech jsem mluvil o hanbě Evropy. Ta hanba má dvě stránky, britsko-francouzskou a slovanskou. Neboť v září 1938, kdy šlo o mír Evropy a celého světa, kdy válce mohlo být zabráněno, kdy Hitlerův režim byl na pokraji své největší krize, stály proti nám, Československé republice, dva veliké státy Západu a výjima Sovětský svaz, vlády všech slovanských států a k tomu většina Slováků. Také tuto hanbu, nejen hanbu Mnichova, nutno odčinit. Slované ji odčinují velmi rázně. Tak Evropa pomáhala upevňovat postavení Adolfa Hitlera, a to i v době, kdy jej mohla srazit k zemi bez války. Byly tři takové příležitosti. Jedna v roce 1936, dvě v roce 1938, pominuli Španělsko. V březnu 1936 poslal Hitler do Poríní čtyři prapory vojska, aby v této oblasti semilitarizované Verzelským mírem obnovil německou Verhohech, branou suverenitu. Jeho generálové se této akce báli a od ní zrazovali. Nedovedli si představit, že by jí Evropa, zejména Francie a Velká Británie, strpěli. Proti těm čtyřem praporům německým stálo šest francouzských divizí. A ty se nepohnuli. Německý národ dostal důkaz geniality svého vůdce. V roce 1938 situace byla ovšem o to těžší, že se Hitler mezitím značně vyzbrojil. Ale přece ještě v březnu nebyl tak vyzbrojen, aby mohl čelit akci Evropy. Vždyť se bál tehdy naší československé mobilizace. Všichni víme, a norimberské dokumenty nám v tomto směru dodali nové, potvrzující podrobnosti, jak tehdy Hitlerovi záleželo na tom, abychom nemobilizovali, a co všechno dělal prostřednictvím Göringa a Neurata, aby od nás dostal ujištění, že mobilizovat nebudeme. Do září 1938 horečně doháněl zbrojení, ale ještě v květnu 1938 před naší mobilizací couvl. V září 1938 byl již odhodlán nás přepadnout, ale jen proto, že si mezitím zjistil, že ani Francie a tudíž ani Velká Británie nám na pomoc nepůjdou. Počítal s pomocí Sovětského svazu, ale doufal, že nás zdrtí dříve, než se bude tato pomoc moci rozvinout. Nebylo ještě řečeno poslední a závazné slovo o našem postupu v září 1938. Bude jistě také řečeno, až promluví prezident republiky, který se k tomu již chystal, ale svůj projev, jak veřejně oznámil, zatím odložil. Ať již soud o našem tehdejším postupu dopadne jakkoliv. Jisto je, že Hitler mohl být sražen, kdyby místo do Mnichova byli tehdejší státníci západu našli cestu do slovanské Moskvy. Cestu, na kterou se vydali Churchill a Roosevelt, zachraňující tím lidskou civilizaci. To dnes není tajemstvím. Norimberský proces to také potvrdil. Jeden z hlavních zločinců na lavici obžalovaných v Norimberku, náčelník OKV, bývalý generál polní maršál Kittel, mi to potvrdil při výslechu v internačním táboře Aschán v Mondorfu dne 3. a 4. srpna 1945. Dne 3. srpna jsem mu mimo jiné položil tuto otázku. Co by se bylo vojensky stalo, kdyby Velká Británie a Francie spolu se Sovětským svazem byli se postavili po bok Československa a odmítli jednání s Německem a Itálií, která vedla k Mnichovské smlouvě? Kittel. Proti takové konstelaci byly vojenské prostředky Německé říše naprosto nepostačující. Vyrazit v oné době bylo by bývalo šílenstvím. A dne 4. srpna 1945 při druhém výslechu Kittel dodal, kdyby se místo Mnichovské konference byla postavila proti německou koalice Velké Británie, Francie a Sovětského svazu, bylo by bývalo nemožno, aby Adolf Hitler vyrazil. Tato Kittlova výpověď souhlasí se všemi skutečnostmi, které byly v Norimberku o pozadí Mnichova zjištěny. Co však by se bylo stalo, kdyby nebyl mohl vyrazit? Co se děje s kotlem, jehož ventil není v pořádku? Myslím, že může explodovat. Útočné režimy jsou podrobeny, jak historie ukazuje, jakémusi zákonu. Buď expandují, nebo explodují. buď rozšiřují svá území a svou moc, nebo letí do vzduchu. Dozajista by vnitřní německá exploze byla bývala pro Evropu lacinější než druhá světová válka. Hitler by byl v této vnitřní německé explozi, jejíž vznik, průběh a nosné síly mohou být jen předmětem dohadu, schořel. To je pravděpodobné. Ale i kdyby k explozi nebylo došlo, byl by nacistický režim nastoupil cestu úpadku, jak to Hitler sám v citovaných projevech svým nejbližším spoluvinníkům vyložil. Kdyby se nebyl zhroutil v plameni exploze roku 1938, která byla připravena, jak Gisevius tvrdí ve své knize a jak generál Halder, jeden ze spiklenských generálů, prohlásil při výslechu britskému zpravodajskému důstojníkovi, byl by se nacistický režim sesul v několika letech pod tíhou těžké hospodářské a sociální krize, které se Hitler tolik bál. Proto Hess mluvil v Anglii pravdu, když prohlásil, že pro Hitlera byl Mnichov pramenem veliké úlevy. Nikdo nesmaže z Němců jejich vinu. Ale nikdo také nesmaže vinu z ostatní Evropy. Když jsem 26. dubna 1945 spolu s ostatními členy Komise spojených národů pro vyšetřování válečných zločinců přijel do Buchenwaldu a druhého dne opouštěl výmarské letiště k návratu do Londýna, seděl jsem v letadle vedle delegáta indického a za mnou seděl delegát čínský. Pokud to bylo možno, mluvili jsme o tom, co jsme právě prožili. Hlavní rozmluva byla pak v Remeši, kam nás pozval generál Eisenhower. Buchenwald přece nebyl nejhorší tábor, ale byl v provozu již před válkou a bylo to známo všem evropským vládám. Když se mne oba Aziaté ptali, jak je možné, že to Evropa trpěla, mohl jsem jim ovšem odpovědět, jak je možné, že to neb ono trpěla Asie. Ale to by byla bývalá odpověď dětinská. Cítil jsem, že by byla bývalá pokrytecká. Bylo poctivější přiznat hanbu Evropy. Všechny její vlády dobře věděly, co nacismus je. Ty vlády, které nacismus posuzovaly blahovolně, v úmyslu upokojit jej, i ty vlády, které prostě se tvářily hluchými a slepými, z čistě oportunistických důvodů, ty všechny dobře věděly, co se v Německu od roku 1933 děje a co se tam připravuje. Dejme tomu, že zahraniční ministři některých z těchto vlád byli idioti. To se stává. Jako celek za to, tyto vlády nebyly přece sbory hlupáků. Měli výborně pracující zpravodajskou službu. Jich se přece Hitlerův teror netýkal. Je nemohl zavřít Hitler do koncentračního tábora, jako mohl zavřít své nespokojené snad Němce. Na ně nepůsobila Goebbelsova prolhaná propaganda. Neholdovali rasovým teoriím. Nepůsobil na ně mýtus blubo. Krev a půda. Měli přístup k pravdě a znali ji. Znali ji z vlastních pramenů a dověděli se ji v kritické době před Mnichovem od skupiny, kterou Gisevius označuje za německou opozici. To, co jim tato skupina sdělila prostřednictvím britské vlády, bylo pravda. Norimberg to potvrdil a přece se stalo k hanbě Evropy, že zatímco jel do Londýna Němec Gardeler, aby informoval britskou vládu, že Hitler se nespokojí sudetským územím, že se chce zmocnit celého Československa a aby prohlásil britské vládě, bude-li pevná a Hitlerovi nepovolí, že válka nebude v této době nebo potom, to by bylo ještě horší, tato vláda posílala k nám svého lorda Runcimana, aby získala důvody pro postup právě opačný. Když tedy takto jednala Evropa, jak možno se divit, že Němci jednali podobně, to jest, že se konec konců Hitlerovi přizpůsobili? V březnu 1933, kdy Hitler již byl u moci, hlasovalo proti němu 6 milionů komunistů a 8 milionů sociálních demokratů. Göring v knize Aufbau ein Nation 1934 citováno mistrem Dodem v Norimberku 13. prosince 1945. Evropa pomohla Hitlerovi aby těchto 14 milionů získal. 12 let Hitlerovy vlády je především hanbou německého národa. Za tuto hanbu, za svoji účast, ať aktivní nebo pasivní v zločinech nacistů, musí nést německý národ odpovědnost. Hans Frank, Kat Polska, v záchvatu předstírané upřímnosti jednou v norimberské soudní síni ujišťoval soud, že potrvá 1000 let, než tato vina německého národa bude smazána. Pro ostatní Evropu to však není jen mravní problém německého národa. Také ostatní Evropa si odpykala svou účast v této hanbě našeho kontinentu a 20. věku. Ale před svým hlavním úkolem, vyplývajícím z této smutné účasti, Evropa teprve stojí. Je velmi prostý a přece, jak ukazují události poslední doby, zase tak nesmírně složitý. Neopakovat chyby, které umožnili Němcům přepadnout své sousedy a pak nakonec podrobit si skoro celou Evropu a ohrozit i míru milovné národy jiných kontinentů. Němci na tuto chybu čekají, oni v ní doufají a věří. Ale tato věc patří do závěrečné části této předmluvy. Jsme pořád u předmluvy a já bych tady právě chtěl říct, co se stalo. Co se stalo, že jsme zapomněli? Co se stalo, že najednou hnědý košile nám tady pochodují před očima bez jakékoliv snahy policie či kohokoliv jiného zasáhnout? Jak je možné, že jim to prochází? Jak je možné, že financujeme nacistický kyjevský režim? Jak je možné, že ty banderovce, nácky, ty šmejdy, kteří tam masírujou genocidou 8, 10 let, míru milovní lidi, kteří jim nic neudělali tamhle na Donbasu a v Lugansku a jinde, nikomu to nevadí. Naopak, my to financujeme, my jsme hrdinové, my se klepeme po ramenou. To jsme brzy zapomněli. To by si měli ti všichni fialové, lipánci, ano, tady píše, že ministři zahraničí je potřeba, by byli debilové a pitomci. Ano, pitomci. Neschopní blbouni, který nejsou schopni prohlédnout, jak se věci mají. A potom jede premiér svrchované země se třemi svými šéfy tajných služeb, tak si jede pro notičky do líhně terorismu a stejných šmejdovin, které se naučili právě od těch nácků. To je jedna banda CIA, to je líheň nacismu, jo? Fašismu, dejme tomu. Tam odtud pramení spousta toho zla. Ale pozor, mozkem je stále a pořád Londýn, London City. Tam to zlo, to anglosaské zlo pochází, odtamtud. Ruce jsou různé, to je pravda. No, jdeme na zvracení, přátelé. Potom vám Vrábel vypráví ve svých streamech, že bude válka, že to někomu vyšlo ve hvězdách. No, jsme k tomu velmi blízko, pochopitelně. A uvidíme, jakou hru hrajou. Jeden z těch šéfů té rozvědky už odstoupil, respektive byl odejít, kdo ví. Pravděpodobně u toho nechce nebo nemůže být. Ten ještě uvidí. Takže věci nabírají nějakým způsobem na obrátkách a symptomy před druhou světovou válkou a současnosti jsou si natolik podobné, že svět spěje k velkým změnám. Neříkám, že to bude válka. Já říkám, že svět spěje k velkým změnám. Protože také všichni se poučili. Zejména ti, kteří ztratili nejvíce životů svého národa, tak se poučili. Že je potřeba
přenést válku tam, odkud pochází. A je potřeba zničit to hnízdo, odkud se to semeniště vyrojilo. Tak uvidíme. Necháme se překvapit. Byli nejhůř. Budeme spolehat opět na Rusa. Tak, jak to řekl Dostojevský. Budeme pomlouvat to Rusko, budeme na něj plivat, budeme proti němu. A až bude nejhůř, tak Rus osvobodí opět zase všechny slovanské národy. Jak dlouho mu ta zkušenost bude jaksi se zamlouvat? Kdyby jsme nepatřili do té civilizace, jakože už možná velká množina Čechů tam nepatří, tak se možná přehodnotí kdysi ty původní plány. To bylo všechno, přátelé. Komentované čtení s datem 22. dubna 2024 končí. Já věřím, že je tady někdo další připraven k tomu, aby převzal žezlo. Co Brno? Jak to vidí Brno? Takže mi napište a já jdu pomalu hrát závěrečnou písničku. Takže mějte se krásně. Zítra se uslyšíme, pravděpodobně doufám, s Išou a potom s Míšou. Takže se máte na co těšit, já se mám na co těšit a vy mezi tím mějte dobrý poslech všeho toho, co vám tady na Svobodném vysílači bude nabídnuto. No, já jsem... To je ona ta písnička. Mějte se krásně, ještě jednou dobrý poslech.
Mám furu času a tak spím v obilí a zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líný letní den. Kam půjdu dál, až se probudím a vstanu, na to ještě nemyslím, já spím v obilí. A zdá se mi právě, sen jak přímo z láhve starou režnou popijím. Oladlí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. A zdá se mi sen plný dívek a dětí a je líbý letní den. Oladlí, ještě mám půru času a tak spím v obilí. Dívek a dětí a je líný letní den. Za chvíli vstanu, mám ještě stihnout kdesi cosi, slyším zvonit kosy, už mi kosí obilí. Já vím, strniště, jak nůž dozad tlačí, děkuju, to stačí, zbudili mě právě včas. A dětí a je líný letní den.